Ny fampalalam-baovao andrariavana no arahanao tamin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 20 mars 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Tsy misy ny antoka milaza fa mampangarahara ny lisin'ny mpividin'ny fanaovana audita ataon'ny CENI amin'izao ny Federation ny gadra politika nambaran'ny FEDEP fa tsy ilaina izany fitsirihan'izany raha mbola tsy nivoaka manontolo ny lisy mpividianana. Tapaka vonjomaika tsy azo naleny lalam-pirenena fa fito mandalo ny behenjy noho ny tondra-drano nateraky ny fiavinorana naharitra alina niakatra ray metatra ambonin'ny arabe ny rano any amin'ny toerana ny Maraina teo. Hita ilay zazavavy varira rehefa nisy nakankeriny nandritra ny iray volana sy folo andro tany Taolagnaro nokasain'ireo mpakankeriny amidy 50,000 tapitrisa ariary amin'izay masamyvidy azy sy nandritra izay fotoana izay. Anivelany mia mahazavana ny Tunisia tatoato ny fanavakavana indrindra ireo mainty hoditra tranga hita taorian ny fanehokevitry ny filoka Isa Saedy amin'ny tokony ampitsarana ny fidiran'ny mpifindramonina avy any amin'ny faritra subsaharienne. Iarlivandrany efa malalatrany no teknisianna miaraka amintsika mbola Jules Miandrinena no alolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo zay toboka la sy toboka vazy. Fanehokevitra politika tsy misy ny antoka milaza fa mampangarahara ny lisy mpifidianana ny fanaovana audit ny antotam-baovao mirakitra ny lisitry ny mpifidy ataon'ny CENI ary tsy misy ilany zany audit zany raha mbola tsy nivoaka manontolo ny lisy mpifidianana izay no fomba fahitan'ny federasion ny gadra politika na ny FEDEP ny fampiantsoan'ny CENI ireo mpisehatra amin'ny fifidianana hitsirika ny antotakevitra arakajomirindra izay kirakirain'izy ireo amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Nambaran'ny FEDEP fa tsy ho hita ao anaty fitsiriana amin'ny endriny amin'izao ireo tsy fahatomombanana samihafa toy ny fiverimberenana mpifidina ny doublon. Hetsika natao fotsiny izany mba hisariana ny mpiaramiombonantoka mba hamatsy vola ny fifidianana hoy ny filohan'ny federasion ny gadra politika na ny FEDEP Rakotomalala Henri Di Riribe.
Ny audit tsy vitany hoe mijery fotsiny anao zany atsika amin'teny zao ne mandehana amin'ny fokontany ianao za zao vao afako maly a tany amin'ny fokontany a de zao ny teniny fokontany tsy mbola misy lista vitato dikan'izany a mbola tsy mivoaka zany atsika amin'teny zao mbola ao anatin'ny fanoratana ny olona mitondra karapanondro makany amin'ny fokontany a ny prezidan fokontany ohatra manana karapanondro fito a ny saroko saroko ihany fa le anarana olona fito anarana samihafa ny numero an'ny karapanondro samihafa ny renseignement ao anatiny samihafa ahoana ny ahafantaran'ny CENI fa miverina impito io olona io agnaty liste électorale zany tsy ho hita zany audit takany ahoana ny ahatantarana an'izany mba amin'ny tenenany CENI raha mahay an'izany izy. Faharoa ahoana ny inona fa any ambany vohitra izay misy dahalo misy ny mitsomponenana betsaka ny olona miditra nisotro agnaty liste électorale ahoana ny inona an'izany fa tena marina zany zay ane le antony mahatonga anay mitaka ny conférence nationale io ataovy aloha ny conférence nationale faharito tsara ny fitsipidalao etena fifidianana rehefa mazaba tsara ny fitsipidalao etena fifidianana ekeny retraretra mirositsika fanavaozina lista ny malaky kela io fa mora amiteny hoe audit ahoana ny afahana manao audit tompoko ny liste électorale ary mbola tsy mifarana tsy haiko angamba de hoe hoatsona tsirairay ve re olona reo anaty liste électorale io verifentsika fa lista soratra ave agnatin'ny boky de afahana miverife fa hoe ity marina le rakoto sarotra naovana audit tompoko raha ohatra ka tsy misy ny mangarahara ny audit natao tamin'ny fifidianana farany teto ve movy tsy nisy zany nisy ane zany fa mbola nisy doublon de ahoana ny inonao fa mangarahara io fandrebirebena saina ny fanaovana audit f communauté internationale ndrindrindra satria azadino fa mitady vola amin'ny communauté tsika zao io anaovan fifidianana.
Naintsyany ko ny FEDEP zay mpikambana ao anivo ny RMDM malaza fa tsy mahatoky ny CENI ny mpanohitra raha ny endrika sy ny firafitry ny voamera-pirenena mikaraka raha ny fifidianana amin'izao.
Zay tsy mahatoky ny CENI io mbola verindray mandeha zay tsy mahatoky anareo zahay fa anareo de miandany amin'ny mpitondra fanjakana zao satria reo ny nametaka anareo teo ohatran'izay koa ny ACC tsy mahatoky ny ACC zay satria ny ACC de efa mitongilana amin'izao fotoana zao a ny zavatra ataon'ny olona agnaty fitondrana ihany miparitaka ty velona ity président fokontany mamboka sekre antamatapy zao de misy an'izany any hoe olona misorotra agnarana amina fokontany maromaro olona ray fa le président fokontany tsy mahasamyteny satria matahotra zay tsy angina tsony manomboka eto ary na ampitahorona ary zahay hovonoana ho gadra agnatiny sisa fa manomboka eto zay hitsangana zay mitovy hevitra aminay resy lahatra fa tokony ataony fikaonandom-pirenena iarahany rehetra mandray anjara fa tsy hoe fikaonandom-pirenena mpanohitra fotsiny.
Eo am'izay fifampidiniana antatabatra boribory zay ihany dia sotoavina mama malagasy ny fifampitiniana ka tena ilaina raha hitondra soa ny firenena ho kosa ny antoko arema tsy miombokevitra kosa nefa ity antoko ity raha fanakorotanana sy fandrobana fahefana no ao ambadiky ny fifampitiniana ka manao antsoavo ny amin'ny tsy tokony anaovana fitaovana politika ny vahoaka ity antoko ity fanekevitry ny sekretera nasionaly ny arema moa zany malona ny dinika momba ny fifidianana ho tanterahany sy ny amin'ny zoma ho avy izao ny antoko arema na ny antoko revolisionera malagasy izay nanamarika tamin'ny fomba ofisialy moa ny fahafito amby efapolo taonany nijoroany teny Antsamanitra natrehan'ireo niara-niasa akaiky tamin'ny amiraly dideratsira ka raha ntsika ny fanehokevitry ny sekretera nasionaly ny antoko arema Ianika Ratsiraka.
Ataoko angama fa tokony atao ny mifampiresaka fomba tsika zany sotoavina mamalagasa ny mifandinika raha vao misy ny zavatra tsy mety ary raha ohatra ka anarina, raha ohatra ka anamboatra, raha ohatra ka anorina firenena vanina dia tokony apetraka ny fifampidiniana fa raha ohatra ka hoe anakorontana na fandrombana fahefana dia tsy ao anatin'izay ny antoko arema.
Anisan'ireo antoko enina zokiny indrindra eto Madagasikara moa ny antoko arema nisedra zavatra maro teto amin'ny firenena ny antoko telo amby roapolo taona teo amin'ny fitondrana tanatin'ny bokomena ny fanilazan'ny amiraly fonezy filofa tokony anana fahaleovantena ara-tsakafo sy tokony anana ambombava azo aondrana i Madagasikara satria manankarena tany azo ambolena. Nambaran-dra matoa Ianika Ratsiraka fa ny karakara ny vahoaka sy ny tanondrazana no andraikitra andrasana mpanao politika ka tokony imasony zany mba androsoaingana i Madagasikara.
Ny antoko arema moa zany dia isan'ny enina antitra indrindra eto Madagasikara, ny sedra mafy, ny sedra ny zavatra maro ary ataoko angamba ny ao anatin'le telonjato isan'ny vitsy ny tondra firenena ary voalohany sady tokana ny tondra firenena ela indrindra telo amby roapolo taona ny antoko arema teo amin'ny fitondrana ary indroa ny sedra fanakorontanana fa ny antoko arema dia mandamina ary izay no natonga ny prezidan Ratsiraka tamin'ny roa sy roa arivo ny ala teto Madagasikara satria ozy izy tamin'izay hoe raha izaho ozy izy ny olana dia aleoko miala fa tsy tiako ny malagasy samy malagasy ny famono dia izay no natonga ny nanao sestany tamin'ny roa sy roa arivo. Anisan'ny antoko zany ny miala tamin'ny alalan'ny fifidianana ary miverina tamin'ny alalan'ny fifidianana teto Madagasikara tamin'ny fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo.
Na vita be teto amin'ny firenena ataon'ny fotodrafitrasa samihafa ny antoko arema ary tsara lahitahaka ny zava-bitany hoy kosa ny mpandrindra nasionaly ny fizafafy velona sy matanjaka ity antoko ity ankehitriny ary efa manana ampikambana fototra maro anisan'ny voasa tamin'ilay fankalazana nytsingeritaona fahafito amby efapolo nijoroany ny antoko arema ny farany herinandro teo moa ny mpandrindra nasionaly ny fizafafy ramatoa Sylvia Ranaivojaona ny ray aman-dreniny rahateo tao anatin'ny antoko arema fahinika naneho ny heviny fo izy momba ity antoko ity.
Tao anatin'ny arema tokoa ny ray aman-dreny a tsy toy zao zay raha tsy arema de titre de reconnaissance foana de tsy maintsy manohitra ny arema fa ny arabany antoko arema zay nahatratrany fa fito amby efapolo taonany arema ary fa ny arabany madame secrétaire national Ianika Ratsiraka zay manao ny aintso zavatra ampijoro any arema zay tena mijoro araka ny tokony izy tokoa tena navita be ny arema ary enintsika teo daholo zava-bitany a nandrisy ny taona maro tsika tokony hoe miesaka manatsara mandovany reny a amin'ny fomba fijery a amin'ny fomba fijery tena hoe positiva kokoa zany fa tsy hoe a zay vitany arema de tsisy tena navita izy a nandritry ny fitaovam-potoana nateo anazy ny iverenana na tsy hoe tsy iverenana tsisy malala ny ampitso fa tena hita hoe manomboka mihatsara ny basy ny arema ary tena zay olona na azo tolotso taminy de tsy naatitra aminy hoe taranaka faramandimpy tokony hoe hijery hoe nisy zany arema zany ary nametraka zatra bidibe teto firenena.
Eo amin'ny lafiny toekarena nandalo krizy maro ny sehatriny toekarena teto Madagasikara tao anatiny telo taona izao anisan'ny vokadratsy navelany izany ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny tsy ho vitan'ny fanjakana irery anefa ny anarana izany fa tsy maintsy mila ny fifarombona ny rehetra indrindra ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina ho fampiroboroboana indray ny tontolony toekarena ary dia isy ny hetsika ampivondronana ireo mpandraray etsy amin'ny sesei vato ny voalohany hatramin'ny faefatry ny volana jiona ho avy izao na ny CAE andehany faharoa izany mandritra efatrandro dia isy ny varotra fampiratiana ny fifampizarana eo amin'ireo samy mpandray anjara isy ankoatr'izay ny fifaninanana ho an'ireo mpandraray izay karakarainy Riano Agency manazava ramatoa Oly Rakoto Malala
concours entrepreneurial izay atotra ho an'ireo mpandray anjara ny salon ireo ahafahana mampisolotra an'izy ireo sy hiditra amin'ny sehatra avoavo kokoa hatrany dia ankoatran'izay a farany a ny tanjona izay apetraka i a mba hampaharitra kokoa n'ilay hetsika zany hoe approche plus durable ny ao zao ny économie durable dia ankoatran'izay koa vita ny première édition salon zany a dia nanao ny empreinte carbone zay mba hahafahana amijery hoe ohatriny ahoana ny zavatra lany a mba hahafahana manatsara kokoa ny tontolo iainana satria araka nyfantatsika moa zany a tena mihatra amin'izao fotoana izao ny changement climatique ny fepetra tena takiana angambany a fotoana anankiray io eoananireo a mpisehatra ra ekonomika rehetra na ny miankina na ny tsy miankina na ny orinasa madinika na ny orinasa lehibe a dia manasantsika rehetra ho tonga satria fotoana iray toazato izy io a ahafahatsika mamola vola sorotrasa sy mamola vola solution ahafahatsika mandroso bebe kokoa
fa mampiroborobo ny fambolena an-tanàn-dehibe ary mampiatra ny antsoina hoe agro ekôlôjia kosa ny kômina Antananarivo renivohitra misy ny toerana anaovana fitaratra na sita vitrine amin'ny famokarana ataon'izy ireo eny an-tanimena ahitana ny legioma isan-karazany ankoatr'izay dia mamokatra ny zezika azo avy amin'ny zava-maniry sy ny biby ihany koa izy ireo ramatoa Joely Razafindranivo tompona andraikitry ny tetikasa fambolena an-tanàn-dehibe eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra no manazava
agroekôlôjia dia fampiarana ny fambolena fa manaja ny pile anankitelo ny environnement a ny sosial ary ny ekonomika le izy zany mirona kokoa mba hahatratra ny produit a bio miezaka manaja ny tontolo iainana manao symbiose ny entre ny végétal sy ny animal zany dia manamboza zezika amin'izay zay a dia ny zezika tena fampiasanay zany a dia zezika lombre compost sy ny fumier de parc zany hoe zezika omby zay le zezika avy amin'ilay résidus an'ilay culture anay a ireo atao mankany amin'ny site de compostage dia zay produit azo avy amin'ilay ireo zezika produit azo avy amin'ireo zezika ireo a apartanay mandeha mankany amin'ny EPP a sy fampizarana ho an'ireo izay miara-miasa aminay fa mivarotra koa izany izay satria ao anatin'ilay projet saru hoe mba tsy ampijanona an'ilay tetikasa dia mivarotra an'ilay zezika koa izay mba hanodonana an'ilay site d'exposition eto amin'ity site vitrine na tamena ny commune urbaine Antananarivo ity eto izay no vatra zezika le azo avy amin'ny kakana anomboka zany izay a mbola vinavina le zavatra hoetreretinay hoe anomboka ny point de vente ngeza indrindra eto Antananarivo no anomboanay anazy a mba tsy hampandany bebe kokoa hoe au lieu de la ny carburant be a dia anatitra an'la fakoaria ndralanitra dia tonga dia izay dégradable rehetrarehetra eny amin'ny raisinay manomboka ny point nanosy be zany le izy dia zay dégradable table eny amin'ny point de vente eny anosy be a ho alaina ho afadika zezika
ijanona ao andrenivohitra ihany sika nampafantatra ny fizotra ny asa fanatanterahana ny transport par cable ao andrenivohitra ny sekretera mpanjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoiso Maly nakanabana ao izy fa tsy nangingina akory ny fanatanterahana ny asa nisy ny fandraisen-dahatra ny mpamatsy vola rehefa voavaly ny fepetra ny takiana efa manomboka ho hiatrana izy ny fanamboarana ny fiantsonana any anosy sy ao Sorano amin'ilay teleferika zany nizotra ligne orange mampitohy any anosy Sorano akorondrano sy analamahitsy ary mipaka any Ambatobe mo no ezahna ho vita voalohany amin'io tetikasa fitanterana antarbio Yala ny renivohitra sika tapaka vonjimaika mbola tsy azo aleny ny lalam-pirenena fahafito mandoala ny Behenjy ny maraina teo Antonjany ny fiakaran'ny rano atapitanana ny Behenjy sy amin'ny lalana mandalo Tanimbary nateraky ny Orambe ny Kija alina tany an-toerana nambaran'ireo loharanom-baovao samihafa fa avy tsinotsahatra nandritra ny ora vitsivitsy ny orana tany an-toerana ny alina teo ka niteraka fahatondrana ray metatra ambony ny arabe amin'ny lalam-pirenena fahafito nambarany avy amin'ny vondrotoparitra ny zandarimarim-pirenena ny vakinakaratra fa voatery mitapahana aloha ny fifamoivozana nanomboka tamin'ny enora sasany maraina noho io fiakaran'ny rano io ka tsy azo iambotala no ny arabe raha tsy efa midina ny rano lavareny moa ny fitohanana vokatr'izao zava-misy izao mbola tsy fantatra ny faharetany zana fa miandry ny fisotoanany rano raha ny fampitaom-baovaovao ray ihany dia misy ny sarety mikarama zany amin'ny fampitana olona ka roa arivo ka hatramin'ny telo arivo ariary ny sarandalana ho any amin'ny faritra ihany sika hitan'ny polisy pirenena i Olivette ilay zazavavy varira nisy naka ankery ny tao an-tranony tao Manantenina distrika ny Taolagnaro ny fahafolo ny volana febroary lasa teo tsy hitapopoka nandritra ny ray volana sy folo andro izy ary zao ito izao ka tratra ihany koa ny lelaro izay nankakeriny azy vokatry ny fampitam-baovao avy amin'ny olontsotra moa no niangany ny fikaroana raha ny vaovao nalefa ny tefim-bola ala radio lafa Taolagnaro
fifampizaram-baovao tamin'ny olontsotra fa nisy olona mitady bovidy zaza variga eto Taolagnaro niainga tamin'izay nanaova mitandry filaminana ny velan'ny mpandrika sy ny paikady ho fanavotana ny Olivette tany anaty ala tao avaritry kommune ambanivohitry Enakarao ato anatin'ny distrika ny Taolagnaro ihany no nahatratrara ny ireo mpakakeliny rola miaraka amin'ilay zaza ary mbola misy karohana ireo olon-dratsy amin'izao fotoana izao efa indroa no nisy nankakerin'io zaza io fa avitra somantsara foana ho apetraka ao amin'ny taleparitry ny filaminam-bahoaka aloha i Olivette andrapahita ny vaaolana tsy iverenana izao toejavatra izao intsony ny commissaire divisionnaire Andriamanantsoa Adona taleparitry ny filaminam-bahoaka faritra Nosy
tratra moa izy roa tratra teny Lagnirano tamin'ny fadimivolovolona marsa ary tratra ihany koa ny sarin'io zaza io zay tao agnaty telefonina ny leray amin'izy roa lazay tratra misy sary valo sarin'io zaza io zay hoentina hivarotana anazy dia asehon'ny olona hoe reto ny sariny raha vonona anareo ividy de vidiana rehefa nandeha ny fanadidiana fantatra ny toerana itazona an'zareo an'le zaza misy nimerona telefonina an'le olona mitazona an'le zaza azo tamin'io alalan'io telefonina io ny fandraisana am'le hoe hovidianay le zaza nandeha ny atovarotra raikitra hoe dimampolo mizaro tapitrisa zay zany nieritreretin' zareo hoe vola hoaziny amin'io zavatra io napetraka amin'izay ny fotoana hoe aiza ny fotoana fanaovasika ny transaktiona ny fanakalozana de araky ny eninay amin'izao fotoana zao misy ray voatifitra any Enakarao mbola tsy afaka ny balao amin'ny feno
de zay aloha ny vaovao azo ampitaina tefim-bola lainka de lafa foko dofay ho an'ny radio Don Bosco
vaovao hafa mihitsy maria naisaky ny faraiky amin'ny roapolo ny volana marsa nanomboka ny taona fitopolo sy sivinjato sy arivo araka nametrahany ny efa ho azy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala nankatoavina tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny fivorimbeny ny firenena mikambana zay nitanterana tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo moa io daty napetraky ny FAO io ka nanomboka teo no anamariana izany isataona fanamariana izay entina mampafantatra ny be sy maro ireo soa azo avy amin'ny fisian'ny ala lohahevitra hitondrana izany amin'ny tontolo tiany hoe ny ala sy ny fahasalamana raha ny fantatra dia misy karazany efatra ny ala ho antsika eto Madagasikara ny voalohany ny alatsi ny faharoa alamando manaraka azy ny alamaiky ary fahefatra ny alaonko ny folo isanjato ny velanantany eto Madagasikara moa sisa no voalaza fa misy ala vokatry ny famotehana sy ny fitandrahana tsy ara-dalàna mahazo ny ala manentana ny rehetra mba hifanometanana hiady amin'ny dorotanety sy ny doro ala ary ny fitandrahana tsy ara-dalàna ny ala ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo fiainana sy ny fandrosoana lavahanjafy amin'izao fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala anio izao fa mbola ambany kosa ny herintsika iforonan'ny rivodoza eto Madagasikara amin'ny herinandro ity araka ny vina navoaka ny sampana mpamantatra ny toetoetry ny andro na ny meteo Madagasikara maly izany. Andrafitra ny toetoetry ny andro any amin'ny ilany afovoany sy avaratra atsinanana ny varatra aza ahitana orana miatoato any amin'ny morotsiraka atsinanana indrindra amin'ny alina raha toa ka anorana tandrifondraona arankotroka izany any Sambirano, Bongolava, Itasy, Analamanga, Vakinakaratra, Amoronomane, Melaky, Matsiatra, Ambony ary ny any amin'ny ilany atsimo atsinanan'ny nosy. Maina kosa moa ny faritra sisa rehetra izy fidinana eraka izany ny maripana any amin'ny tapany atsimo ny faran'ny herinandro. Tombanana 20 degre selsiosy ka hatramin'ny 40 degre selsiosy moa ny maripana ambany indrindra ary 20 degre selsiosy hatramin'ny 60 degre selsiosy ny maripana ambony indrindra. Revovao any ivelany nijoro tamin'ny alarobia 15 ny volana marsa teo ny vomera mpanomana ny fionambeny sinody hitarika izany ny kardinaly Mario Grech ahitana mpikambana fito anatin'ny vomera io ka misy relijiozy vavy iray amin'izany fa nindran-dalana amin'izao fametrana ny vomera mpanomana izao ihany koa moa ny nampafantarany eo anivon'ny sekretaria ny sinody ny datiny iraika amin'ny 30 mai ho avy izao izay atsiarovana ny namanginy masina mariny iravaviny ny fanatanterahana ny fangatam-bavaka amin'ny masina mari ho fiomanana amin'ny sinoda ny efeka andiany fa 15. Miamazovana ny Tunisia tato ato ny resaka fanavakavana ka lasibatra amin'izany ireo mainty hoditra iaran'ny fandroahana amin'ny asa fandroahana ialan'ny amin'ny toerana serisetra samihafa izy ireo taoriany ny fanehokevitra momba ny tokony ampitsarana ny fidiran'ny mpifindramonina ny tsokosoko avy any amin'ny faritra subsaharienne nataon'ny filoka isa Sayed tamin'ny 20 febroary teo ka niteraka resabe momba izay fanavakavana izay. Maro amin'ireo mpifindramonina ireo ankehitriny no mitady hevitra hialana ny Tunisia noho izay fanenjehana sy herisetra mahazo azy ireo izay. Notsipahan'ny antenne miara-pirenena frantsay avokoa ireo fitsipaham-pitokisana miisa roa nataon'ny solombavam-bahoaka manohitra ny fampiarana ny fanavaozana ilay lalàna andehanan'ny mpiasa misotro ronono izany. Tsy tanteraka tamin'ny latsabatin'ireo parlementaira ireo noho izany ny fanonganana ny governemanta etsy an-danin'izay nefa dia takian'ireo depute avy amin'ny mpanohitra ny fialan-dramatoa prime ministra Elizabeth Borne sy ny filoha Emmanuel Macron ihany koa ny avy amin'ny UP mba tsy hanasony ilay rijateny ka hahafahana mampiatra izany avy hatrany. Farany eona amin'ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky any Kiev anio ny prime ministra japonais Fumio Kishida fitsidihana tampoka ny Ukraina izao tanterahany prime ministra japonais izao hitondrany ny fankahirezany ho an'ny mponina noho ny fiarovan'izy ireo hatranin'ny taniny manoloana ny fanafiana ataon'ny rosiana sy anehoany ihany koa ny fanohanan'ny Japon sy ny G7 any Ukraina tsy misy fepetra. Farana ny vaovao tamin'ny zao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompo masomba voatsika manaraka aza miala amin'ny 3:40.